πρώτο πρόγραμμα.
Επαναπροσδιορισμός διαδρομής.
GPS.
Φτάσατε στον προορισμό σας.
Good children need traveling shoes. Drive your problems from here. All good people read good books. Now your conscience is clear. I hear you talk, girl. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I like to think that I can be so real and never do what you say. I never hear you and never do what you say. Like my eyes are just holograms. Look, your love was running from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twisting my sobriety. More than twisting my sobriety.
Καλημέρα, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους. Με υγεία, δύναμη, ειρήνη, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ένας σεισμός 4,5 ρίχτερ με επίκεντρο τη Βόρεια Εύβοια ταρακούνησε στις 3:23 το πρωί και την Αθήνα. 20 λεπτά αργότερα ακολούθησε και νέα σεισμική δόνηση στα 3,6 ρίχτερ. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, στη Χαλκίδα οι τείχοι των κτηρίων έτριζαν για σχεδόν 10 δευτερόλεπτα. Ωστόσο, αφού ο κύριος Λέκας δεν ανησυχεί, μάλλον δεν θα πρέπει να ανησυχούμε κι εμείς. Είχαμε επισημένη εξηγήσει, και βέβαια και στο παρελθόν το είχε πει, ότι 4-5 ρίχτερ θα τα είχαμε στην συγκεκριμένη περιοχή τις επόμενες μέρες. Τώρα, η είδηση δεν είναι ευχάριστη, μας έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Τζο Μπάιντεν, στα 82 του πια, ο δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, διαγνώστηκε με μια επιθετική μορφή καρκίνου του προστάτη, που έχει όμως κάνει μετάσταση στα οστά. Η Μελάνια και εγώ ευχόμαστε στο Τζο ταχεία και επιτυχή ανάρρωση, ανέφερε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος Τραμπ. Τώρα, και ο πόλεμος στην Ουκρανία αλλά και η διεθνής διπλωματία βρίσκονται στο προσκήνιο. Περιμένοντας το τηλεφώνημα Τραμπ σε Πούτιν και Ζελένσκι, που ίσως, λέμε ίσως, παίξει κρίσιμο ρόλο στην διαμόρφωση της μελλοντικής πορείας της σύγκρουσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, Μέρτς, Μακρόν και Στάρμερ ζήτησαν να μιλήσουν με τον πρόεδρο Τραμπ πριν την επικοινωνία του με τον πρόεδρο Πούτιν. Με τον τρόπο αυτό, οι Ευρωπαίοι ηγέτες δείχνουν ότι επιθυμούν περισσότερο λόγο αλλά και μεγαλύτερο διπλωματικό έδαφος στην διαχείριση της κρίσης στην Ουκρανία. Την ίδια ώρα ένα ουφ ανακούφισης ακούστηκε από τους Ευρωπαίους ηγέτες αφού ο κεντρώος δήμαρχος του Βουκουρεστίου, Νίκους Ορντάν, κέρδισε άνετα στο δεύτερο προεδρικό γύρο τον ακροδεξιό Τζόρτζε Σιμιών στην Ρουμανία. Τον χαρακτήρισαν Ρουμάνο Τραμπ, άλλωστε ο κύριος Σιμιών αυτοπροσδιορίζεται ως τραμπικός. Η Ρουμανία μπορεί να βγει και από την ύπνωση, όπως έγραψε στη Μοντ ο γαλλο-ρουμάνος συγγραφέας Ματέι Βίσνιεκ. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο λαός της Ρουμανίας δεν είναι παράλληλα ένας διχασμένος και κουρασμένος λαός, όπου το θυμικό αποκτά, όχι πάντα ευτυχώς, αποκτά μεγαλύτερη πειθό από την λογική. Το θέμα όμως είναι γενικότερο, όταν οι θεσμοί πάβουν να συγκινούν, τότε το ερώτημα είναι ποιος μιλά εκ μέρους των πολιτών. Εκλογές είχαμε και στην Πορτογαλία, νικήτρια η δεξιά απέναντι στην ακροδεξιά. Ο μετριοπαθής δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός που ήταν στην εξουσία εδώ και ένα χρόνο επεκράτησε μεν στις βουλευτικές εκλογές, αλλά από ό,τι φαίνεται θα δυσκολευτεί να διασφαλίσει σταθερή κυβερνητική πλειοψηφία. Οι νέοι έχουν χάσει τη μνήμη τους στην δικτατορία, σχολιάζει ο ιστορικός Αντώνιο Κώστα Πίντο. Τώρα, δημοσκόπηση είχαμε την Κυριακή που μας πέρασε και εδώ στην Ελλάδα από την εταιρεία Mark για το πρώτο θέμα. Ενισχύεται στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία, 30,6%. 15,6% η πλεύση, ελάχιστα πιο κάτω έχει έτσι μια μικρή πτώση. Λίγο οριακά ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ στο 13,8%, 8,2% η λύση, 7,8% το ΚΚΕ, 6,2% ο ΣΥΡΙΖΑ, 3,4% το Κίνημα Δημοκρατίας, 3,2% η Νίκη, εκτός Βουλής η φωνή, δημοσκοπικά έτσι, η φωνή λογικής με 2,7%. Παρ' όλα αυτά δυσαρέσκεια υπάρχει για τις πολιτικές του Πρωθυπουργού και αυτή η δυσαρέσκεια υπάρχει και είναι σε αρκετά υψηλά ποσοστά. Τώρα, ίσως πλέον διαβάζουμε τις δημοσκοπήσεις, το πρώτο κόμμα δεν αλλάζει, αλλά τις διαβάζουμε για να δούμε ποιο θα είναι το δεύτερο κόμμα. Έχει αλλάξει πολλές φορές χέρια η δεύτερη θέση και μάλλον δεν έχει κλείσει αυτή η θέση και πιθανότατα εξελίσσεται σε ντέρμπι. Σε ντέρμπι ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την πλεύση. Θα το δούμε. Θα δούμε τι αλλαγές θα έχουν συμβεί μέχρι τις εκλογές. Ερωτήματα αλλά και ενίγματα προκύπτουν από τη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Ποιον ακριβώς έχει αντίπαλο η Νέα Δημοκρατία, πέρα από τα προβλήματα, ακρίβεια, εισοδήματα, ποιότητα κράτους, πολιτικά ποιος είναι ο αντίπαλός της. Δεύτερο ερώτημα, ποιος θα καταφέρει να τερματίσει δεύτερος στην κούρσα, το είπαμε αυτό. Θα μπορούσε κανείς να μιλήσει σήμερα έστω για μια μικρή υποχώρηση του αντισυστημικού κλίματος. Η πλεύση κάθισε λίγο, γιατί υποχώρησε η ένταση για τα Τέμπη ή απλώς ακούμπησε, βρήκε ταβάνι. Η κυβέρνηση πράγματι επέστρεψε μετά τους κλειδονισμούς των διαδηλώσεων για τα Τέμπη και πόσο εκτεθειμένη πολιτικά μπορεί να είναι απέναντι σε ένα απρόβλεπτο ή τυχαίο γεγονός. Η Νέα Δημοκρατία έχει διαρροές και προς τα δεξιά της και προς τα αριστερά της. Καλείται να καλύψει ακροατήρια με διαφορετικές αντιλήψεις. Μπορεί να το πράξει, προφανώς δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Πόσο καθοριστικό ρόλο θα παίξει στις πολιτικές εξελίξεις της χώρας ο φόβος που εμπνέει το διεθνές περιβάλλον. Η δυσαρέσκεια που υπάρχει σχηματοποιείται, θα σχηματοποιηθεί σε ένα αίτημα με μια συγκεκριμένη έκφραση ή θα αφαιθεί να λειτουργεί διαβρωτικά για το σύνολο του πολιτικού μας συστήματος σαν τη σκουριά. Ένας Βρετανός καθολικός συγγραφέας έλεγε στις αρχές του 20ου αιώνα «Όταν οι άνθρωποι σταματούν να πιστεύουν στο Θεό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πιστεύουν τίποτα πια, αλλά ότι ενδέχεται να πιστέψουν τα πάντα. Το ίδιο ισχύει και στην πολιτική. Τι θα συμβεί άραγε αν κάποιος ικανός δημαγωγός εκμεταλλευτεί με επιτυχία την οργή, τη δυσαρέσκεια αλλά και το φόβο?» Πολλά συγχαρητήρια στην Κλαβδία για την τεράστια ερμηνεία της, όπως τεράστια ήταν και η επιτυχία της ελληνικής αποστολής. Για εμάς, και δεν είναι σύμβαση αυτό που λέω, για την Ελλάδα η Κλαβδία κατέκτησε την πρώτη θέση και όχι την έκτη. Και όχι στην καρδιά μας αυτά τα τυπικά, αλλά στην πράξη με το τραγούδι της, τους συμβολισμούς της, τα λόγια, ένας υπέροχος φορτισμένος ποιητικός λόγος για τις ξεχασμένες πατρίδες, για τα χαμένα πρόσωπα. Σήμερα η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ποντίων, για τις χαμένες λοιπόν πατρίδες, αλλά και για τις ρίζες μας, για τις παραδόσεις μας, για πράγματα που φοβάται κανείς ότι μπορεί να χάσει. Αν και στα ελληνικά ο στίχος άγγιξε ευαίσθητες χορδές, η κλαβδία με το τραγούδι της κατάφερε και διαπέρασε και συγκίνησε και άλλα κοινά. Άγγιξε το συναίσθημά τους. Προκάλεσε τεράστιες δονήσεις, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνει κανείς την ελληνική γλώσσα. Και γενικότερα, ποιος αλήθεια είπε ότι η Eurovision δεν είναι και πολιτική? Κάποτε το επιχείρησαν αυτό, να διασφαλιστεί ένα πολιτικ περιβάλλον. Όμως οι εποχές μας δεν τα σηκώνουν αυτά. Το είδαμε και με την εκπληκτική ερμηνεία της Yuval Rafael για το Ισραήλ. Και μόνο ότι η τραγουδίστρια αυτή είναι επιζήσας από τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου, και μόνο αυτό από μόνο του είναι πολιτική, όπως πολιτική είναι και η σκάλα που ανέβαινε την ώρα και τη στιγμή της ερμηνείας στα αγγλικά, γαλλικά και εβραϊκά. Παραφωνίες υπήρξαν και εμφανίσεις που ενόχλησαν με προκλητικά αντισήματα, και αυτές υπήρξαν. Συνομίλησα με αρκετές γυναίκες, με αρκετές κοπέλες, μας προσέβαλαν κάποιες παρουσίες, μου έλεγαν. Τι μας πέρασαν, αυτή είναι η εντύπωση που έχουν κάποιοι για τις γυναίκες, κάποιες ζαρτιέρες ή για παράδειγμα το «Ich komme». Αλήθεια, τι ακριβώς ήθελε να πει αυτό το τραγούδι? Έχω την εντύπωση, για να επιστρέψουμε στην κλαβδία, ότι ίσως είναι η πρώτη φορά για τη χώρα μας μετά από πολύ καιρό που ένα τραγούδι, μια ερμηνεία, εντυπωσιάζει όχι μόνο το ελληνικό αλλά και το παγκόσμιο κοινό. Οι εποχές έχουν αλλάξει, η κλαβδία και η ελληνική αποστολή το κατάλαβαν έγκαιρα, και πάλι πολλά πολλά συγχαρητήρια. Και η ταυτότητά μας, πρώτο ΕΡΤΑ GPS, στον ήχο Γιάννης Πρίντεζης, στην αρχισυνταξία η Βασιλική Κολτσίδα, στις μουσικές επιλογές Ήρα Πανανίδου και στα μικρόφωνα του πρώτου ο Θάνος Σιαφάκας. Ξεκινήσαμε με τη ΜΑΡΚ, θα πάμε στη ΜΑΡΚ. Ο κύριος Θωμάς Γεράκης, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, είναι κοντά μας. Γεια σας κύριε Γεράκη, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Σιαφάκα.
Λοιπόν,
θα συμφωνήσω απόλυτα με όσα είπατε για την κλαβδία και την εκπροσώπηση της χώρας μας στη Eurovision, και θα προσέθετα τα συγχαρητήριά μου στην ΕΡΤ.
Ναι, ευχαριστούμε πολύ.
Ναι.
Πραγματικά ευχαριστούμε πολύ. Θέλω να σας ρωτήσω, με άξονα την δημοσκόπηση για το πρώτο θέμα, ποιο είναι το πολιτικό συμπέρασμα της δημοσκόπησης, και να γίνω και πιο συγκεκριμένος, αν τα κέρδη της Νέας Δημοκρατίας έχουν μια σταθερότητα ή είναι ευάλωτα σε ένα έκτακτο, απρόβλεπτο γεγονός.
Κοιτάξτε, αυτό θα το δούμε στο μέλλον, αλλά by the book όλες οι κυβερνήσεις είναι εκτεθειμένες σε γεγονότα τα οποία δεν μπορεί κανείς να τα προβλέψει. Γι' αυτό έλεγε ο Μακμίλων η διάσημη φράση του, ότι είναι αυτό που φοβόσαστε, τα γεγονότα.
Τα γεγονότα, σωστά.
Ναι, αυτό είναι. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι εγώ άκουσα τα ερωτήματα που θέσατε στην αρχή της εκπομπής σας. Και όντως είναι πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα, και ξέρετε, και οι δημοσκοπήσεις δίνουν απαντήσεις, ωστόσο κάθε έρευνα κοινής γνώμης γεννά και καινούργια ερωτήματα. Και στην έρευνα της ΜΑΡΚ, πέρα από κάποιες υποθέσεις εργασίας που ας πούμε επιβεβαιώνονται, έχουμε και αρκετά ανοιχτά ερωτήματα τα οποία οφείλουν να απαντηθούν στο μέλλον. Πράγματι, αυτό που παρατηρούμε τώρα είναι μια σαφή τάση ανόδου της Νέας Δημοκρατίας. Καταγράφεται πλέον σε ποσοστά πάνω από αυτά που είχε ας πούμε στις ευρωεκλογές, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλότερα από αυτά που είχε στις βουλευτικές εκλογές. Δηλαδή, μην ξεχνάμε,
κάτω από το 41%,
ναι,
πολύ
μονάδες,
πιο κάτω.
Υπολείπονται 10 μονάδες, και νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές θα στοχεύσει σε αυτό το κοινό, δηλαδή. Ποιο είναι το κοινό στόχο της Νέας Δημοκρατίας? Αυτό το 10% που την είχε ψηφίσει στις προηγούμενες εκλογές και τώρα δεν τη δηλώνει στην πρόθεση ψήφου.
Υπάρχει, λένε κάποιοι δημοσκόποι, ένα 9,2,4 των αναποφάσιστων που βρίσκονται στην γκρίζα ζώνη, που δεν έχουν περάσει απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία, και αυτό το ποσοστό στον συνολικό πληθυσμό είναι ένα ποσοστό της τάξης του 4%. Είναι μία από τις στοχεύσεις της Νέας Δημοκρατίας,
ναι,
αυτό.
Ναι, είναι. Βέβαια, εμείς στην εκτίμησή μας κάνουμε μια πολύ παραγωγική ανάλυση. Δεν κάνουμε μια αναλογική κατανομή των να αποφασίσουν που πράγματι θα ήταν ένα 4%. Κάνουμε μια πολύ παραγωγική ανάλυση, παίρνοντας υπόψη και άλλες παραμέτρους της δημοσκόπησης, δηλαδή από πού προέρχονται οι ψηφοφόροι, τι απαντούν στα θέματα της δημοσκόπησης, πώς απαντούν στην ερώτηση μεταξύ ποιων κομμάτων ταλαντεύεστε, γιατί έχουμε και επιπλέον ερωτήσεις, ας πούμε, για τις αναποφάσεις τους. Και καταλήγουμε στο ποσοστό αυτό που είναι λίγο μικρότερο, ας πούμε, από ό,τι αναλογεί στη Νέα Δημοκρατία, αν κάναμε μια αναλογική κατανομή. Εν πάση περιπτώσει όμως, το σαφές είναι η τάση αύξησης της Νέας Δημοκρατίας.
Θα λέγατε με ευκολία ότι η Νέα Δημοκρατία μετά τους κλειδονισμούς των διαδηλώσεων επέστρεψε ή όχι?
Κοιτάξτε, αυτό φαίνεται. Υπάρχουν λόγοι καταρχήν για αυτό. Το ένα πράγματι είναι αυτή η αλλαγή της μονοθεματικής ατζέντας, ας πούμε, που είχαμε όλους τους προηγούμενους μήνες. Επίσης, τα μέτρα που εξήγηλε τόσο για τους ενοικιαστές όσο για τους συνταξιούχους έπιασαν ένα τόπο και αξιολογήθηκαν και θετικά ακόμα και σε κοινά τα οποία δεν τους αφορούσαν.
Επιστρέφει κατά συνέπεια ή όχι?
Επιστρέφει. Δηλαδή, επίσης οι πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν το δυστύχημα των Τεμπών. Η αίσθηση ότι μετά, εν πάση περιπτώσει, τον ανασχηματισμό ξαναβρίσκει τον βηματισμό της η κυβέρνηση. Όλα αυτά οδηγούν, ας πούμε, και σε αύξηση του δημοσκοπικού ποσοστού όσον αφορά τους ποσοτικούς δείκτες, αλλά και βελτίωση των ποιοτικών δείκτων. Δηλαδή.
Το θέμα της δεύτερης θέσης έχει κλείσει ή εξελίσσεται σε ντέρμπι, τι λέτε?
Κοιτάξτε, στην καταγραφή όσον αφορά την δεύτερη θέση, προφανώς είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου, έτσι ακριβώς όπως το είπατε, κύριε Σιαφάκα, και ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ, δηλαδή στην εκτίμηση, ας πούμε, είναι η Πλαίσια Ελευθερίας στο 15-6 και το ΠΑΣΟΚ στο 13-8. Ωστόσο, θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς για να πούμε ότι έχει κλειδώσει αυτή
η
δεύτερη θέση. Δηλαδή, όπως είπατε και εσείς, πράγματι είδαμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα στη δεύτερη θέση να εναλλάσσονται τρία κόμματα. Επίσης, θα έλεγα ότι η ραγδαία εκτείναξη Πλαίσια Ελευθερίας είναι πολύ πρόσφατη για να μπορέσει κανείς να αξιολογήσει την αντοχή της στον χρόνο. Ενώ αντίθετα το ΠΑΣΟΚ έχει μια, ας πούμε, διαχρονικά πιο σταθερή βάση υποστηρικτών. Επίσης, αυτό που βλέπουμε εσωτερικά στα στοιχεία της έρευνας είναι ότι δεν είναι η Πλαίσια Ελευθερίας δεύτερη σε όλα τα κοινά των ψηφοφόρων. Για παράδειγμα, στους άντρες ψηφοφόρους δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ. Στις γυναίκες είναι δεύτερη η Πλαίσια Ελευθερίας. Επίσης, αν βάλουμε και την ηλικιακή παράμετρο και χωρίσουμε το εκλογικό σώμα σε δύο μεγάλες κατηγορίες, 55 ετών και κάτω και 55 και πάνω, στους 55 και άνω δεύτερο είναι το ΠΑΣΟΚ, ενώ η Πλαίσια Ελευθερίας δεύτερη είναι στους 55 και κάτω. Και επίσης υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά όσον αφορά την αυτοτοποθέτηση στον πολιτικό χώρο, δηλαδή των ψηφοφόρων, όπου, για παράδειγμα, όσοι αυτοτοποθετούνται ως κεντρώοι, εκεί προκρίνουν το ΠΑΣΟΚ ως δεύτερο, ενώ όσοι αυτοτοποθετούνται ως κεντροαριστεροί ή αριστεροί προκρίνουν την Πλαίσια Ελευθερίας.
Γι' αυτό λοιπόν έχει πλαγιοκοπηθεί το ΠΑΣΟΚ, έχει η Νέα Δημοκρατία πλαγιοκοπήσει και το ΠΑΣΟΚ, γιατί προφανώς απευθύνεται και στους κεντρώους ψηφοφόρους.
Προφανώς, ωστόσο, αυτό που παρατηρούμε είναι το εξής, ότι το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις καταγραφές, αν και τρίτο αυτή τη στιγμή, διατηρεί τις δυνάμεις του, δηλαδή οι καταγραφές, οι δημοσκοπικές του ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο είναι υψηλότερες από τα ποσοστά που είχε λάβει στις ευρωεκλογές, στις βουλευτικές εκλογές. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, που φαίνεται ότι έχει υποστεί ένα ισχυρότατο πλήγμα. Βέβαια, πέρασε μια δύσκολη περίοδο. Είχαμε
με μεγάλη αιμορραγία μπρος την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε άλλα κόμματα. Θέλω να σας ρωτήσω πάλι κάτι για την Πλεύση. Είπαμε ότι έχει μικρές απώλειες. Αυτό σημαίνει ότι τα ποσοστά της είναι σε συνάφεια με τα ντεσιμπέλ της επικαιρότητας ή κάπου ακούμπησε και ταβάνι, μπορεί κάποιος να το πει αυτό?
Εγώ θα έλεγα ότι φαίνεται ότι δεν έχει ακούμπησε ένα ταβάνι. Γιατί το λέω αυτό? Είναι η πρώτη φορά μετά τις μεγάλες κινητοποιήσεις και τη σημαντική και συνεχή αύξηση της ζωής Κωνσταντοπούλου. Μην ξεχνάμε ότι έχει πενταπλασιάσει τις δυνάμεις της, ας πούμε. Σκεφτούμε ότι στις βουλευτικές εκλογές είχε πάρει ένα 3,2-3,3 πώς είχε πάρει. Είναι η πρώτη φορά που φαίνεται ότι έχει πιάσει ένα ταβάνι και έχει μια κάμψη. Δηλαδή καταγράφεται 0,6% 10% χαμηλότερα από ό,τι την προηγούμενη δημοσκόπηση. Και αυτό βέβαια, αυτή η πτώση παρατηρείται σε όλα τα αντισυστημικά κόμματα. Δηλαδή βλέπουμε και μια σχετική πτώση και της ελληνικής λύσης, βλέπουμε μια σχετική πτώση και της φωνής λογικής.
Θα το λέγατε αυτό μια μικρή έστω υποχώρηση των λεγόμενων αντισυστημικών κομμάτων?
Ναι, αυτό φαίνεται αυτή τη στιγμή. Και επίσης τα κόμματα, ας πούμε για παράδειγμα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο έχει υποστεί και αυτό μια φθορά σε αυτές τις δύσκολες προηγούμενες εβδομάδες, βλέπουμε τώρα ότι είναι πρώτη φορά μετά από μια συνεχή πτωτική πορεία τους στις δημοσκοπήσεις που σταθεροποιείται και έχει κάποια σημάδια.
Μια οριακή άνοδο.
Ναι, ένα 0,6 δηλαδή, το οποίο είναι σημαντικό, γιατί αυτό που παρακολουθούσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα είναι την πτωτική πορεία του ΠΑΣΟΚ, η οποία σε αυτή τη φάση φαίνεται να ανακόπτεται και να δείχνει κάποια σημάδια ανάκαμψης και το ΠΑΣΟΚ.
Τώρα, παλαιότερα λέγαμε και το λέγατε κι εσείς κι εμείς, Νέα Δημοκρατία ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ. Μετά μπήκαμε σε έναν δικοματισμό τσέπης, αλλά μπήκαμε και το λέγαμε και αυτό.
Ναι, έναν ατελή δικοματισμό.
Ας το πούμε έτσι.
Είναι κάτω από το 50%.
Δηλαδή. Σήμερα, ποιο είναι το σημείο ισορροπίας στο πολιτικό μας σκηνικό, υπάρχει?
Κοιτάξτε, εδώ έχουμε μια ειδοποιώ διαφορά σε σχέση με όλες τις άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Σε όλες τις άλλες εκλογικές αναμετρήσεις είχαμε ένα κόμμα το οποίο κυβερνούσε και ένα άλλο κόμμα που ερχόταν με φόρα και κυβερνητική προοπτική. Mm-hmm. Δηλαδή να θυμίσω ότι όταν ας πούμε, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς, ερχόταν με φόρα ο Αλέξης Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ερχόταν με φόρα ο Μητσοτάκης. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια άλλη συνθήκη. Έχουμε δηλαδή ένα κυβερνών κόμμα που έχει μια πρόσεκτη, ας πούμε, σταθερότητα, να σκεφτεί κανείς τι γίνεται και στις υπόλοιπες χώρες mm-hmm. της Ευρώπης. Και έχουμε και ένα δεύτερο κόμμα, το οποίο δεν έρχεται με κυβερνητική προοπτική, αλλά στο υποσυνείδητο των...
Τιμωρητικά, ας πούμε.
Ναι, ναι, δηλαδή εκφράζει, ας πούμε, μια δυναμική θυμωμένη αντιπολίτευση.
Εδώ τώρα είναι σημαντικό αυτό που είπατε.
Άλλης κυβερνητικής εναλλακτικής, ας πούμε.
Αυτό
θα μπορούσε να απειλήσει τη Νέα Δημοκρατία.
Αυτό το αίτημα, ας πούμε, που υπάρχει και συμπυκνώνει την οργή, το θυμό, τη δυσαρέσκεια, βλέπετε να αποκρυσταλώνεται, βλέπετε να αποκτά σάρκα και οστά μια έκφραση, ή θα υπάρχει μια διάχυτη οργή η οποία θα διαβρώνει σιγά σιγά το πολιτικό μας σκηνικό?
Αυτό μέλλει να το δούμε. Βέβαια δεν βρισκόμαστε στην κατάσταση που βρισκόμαστε πριν μερικούς μήνες, με μια διάχυτη τοξικότητα και έναν έτσι εξαιρετικά έντονο πολιτική αντιπαράθεση κτλ. Ωστόσο, προφανώς και ο θυμός και η αντίθεση και η τιμωρητική διάθεση θα βρει την πολιτική της έκφραση.
Το θέμα είναι
λοιπόν,
πότε και
κάποια,
με ποιο τρόπο.
Ναι, υπάρχουν κάποια στοιχεία που, για παράδειγμα, τα αντισυστημικά κόμματα, και μια που μιλάμε για την πλαίση ελευθερίας, πρωτευόντας η πλαίση ελευθερίας, έχει λόγους υποστήριξης. Δηλαδή αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες, το the reason why, για ποιο λόγο να ψηφίσω κάποιο κόμμα, προφανώς στην πλαίση ελευθερίας ισχύει, και έχω την εντύπωση ότι παρά την μείωση των ποσοστών της, δεν θα φτάσει στα ποσοστά που είχε πριν από τον Ιανουάριο, ας πούμε.
Θα παραμείνει στο διπλό, αυτό λέτε?
Κάπου ανάμεσα, δηλαδή ανάμεσα στις δύο θεωρίες, ότι προχωρώντας και αφήνοντας πίσω τα τέμπη, η πλαίσια ελευθερίας θα καταρρεύσει, και στην άλλη θεωρία που λέει ότι θα αυξάνει το ποσοστό της γιατί ήρθε για να μείνει κτλ. Εγώ νομίζω ότι η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
Πάντως το σημείο πολιτικής ισορροπίας δεν φαίνεται να υπάρχει. Δεν φαίνεται ορατό μέχρι αυτή την ώρα.
Εντάξει, ακόμη όχι.
Ακόμα όχι.
Υπάρχει μια ρευστότητα, υπάρχει αυτός ο κατακερματισμός των πολιτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα στον χώρο της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Γίνονται διεργασίες. Ζούμε σε ένα ενδιαφέρον πολιτικό περιβάλλον και περίοδο.
Λοιπόν, ευχαριστώ θερμά, κύριε Γεράκη. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια. Πάμε να πάρουμε μία πρώτη γεύση από την πρώτη συνέντευξη που δίνει αυτή την ώρα η Κλαβδία στην ΕΡΤ.
Και το Thinking About You έχει ένα ξένο, το οποίο είναι το πρώτο τραγούδι που έγραψε μόνιμο ολομόναχη.
Πότε?
Πριν 4 χρόνια.
Ολομόναχη.
Το 2021 στην καραντίνα, ναι. Με τα ακουστικά μου υπήρχε
αυτό
μια εφαρμογή.
Τώρα,
Ναι.
Μέσα από εφαρμογή το έγραψα.
Λοιπόν, υπήρχε μια εφαρμογή στην καραντίνα που ανακάλυψα, που τι γινότανε. Έβρισκες κάποια beat, κάποιες μελωδίες άδειες και είχες την ευκαιρία να βάλεις τα ακουστικά σου και με φωνής να τραγουδάς πάνω από αυτά και να το ποστάρεις.
Ναι.
Εγώ είχα βρει λοιπόν μια μελωδία, κάτι σαν ένα πιανάκι, ρε παιδί μου, πολύ έτσι ατμοσφαιρικό και δεν ξέρω πώς έγινε. Είχα τα ακουστικά μου και μουρμούραγα. Και μουρμούραγα αυτούς τους στίχους και αυτή τη μελωδία, που δεν ήταν έτσι εννοείται.
Ναι.
Έγινε τώρα πιο σύγχρονο, πιο άφρο, πιο επίκαιρο. Και το άφησα στο σιρταράκι, το είχα πάει με τα σπαραγούς, μου έγραψε ένα τραγούδι μόνο πρώτη φορά. Στίχους, μουσική, δεν το έχω ξανακάνει ποτέ και μου βγήκε αβίαστο ενθουσιασμός, τρελός.
Και στίχους.
Και ήρθε η ώρα του.
Πάντως κοίταξε, τώρα με την ευκαιρία της Eurovision σε έχει μάθει ο κόσμος όλος, θέλω να πω, οπότε αυτό μπορεί να κάνει και μια καριέρα έξω.
Μακάρι να πάρει.
Αυτό το βλέπω εγώ.
Μακάρι να πάρει μια όμορφη πορεία αυτό το τραγουδάκι. Νιώθω ότι είναι το μωράκι μου.
Να το πούμε και ένα βίντεο.
Ναι, ξέχουμε την αρχή και ένα πολύ ωραίο.
Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ πολύ, βάλτε το όλα μαζί.
Λοιπόν, αυτά από την Κλαβδία για τα τραγούδια της, έτσι με σεμνό τρόπο, γλυκό, πολύ όμορφο τρόπο. Πολλά πολλά συγχαρητήρια για άλλη μια φορά και από την πλευρά μας. Τώρα, επιστροφή στην πολιτική, είναι κοντά μας ο Πέτρος Παπάς, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα κύριε Σκιαφάκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Το κάνω ερώτημα, σήμερα κληρώνει για την πρότασή σας για προανακριτική?
Όσο γνωρίζω, ναι, έχουμε σε λίγη ώρα στις 12 κοινοβουλευτική ομάδα η οποία θα γίνει με Zoom του ΠΑΣΟΚ για να δώσουμε και την εξουσιοδότηση εμείς οι βουλευτές προκειμένου να κατατεθεί η πρόταση για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής, να διερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα δικήματα όλων των εμπλεκόμενων υπουργών και υφυπουργών οι οποίοι εξετάζονται ήδη η χρονική περίοδος για την οποία υπήρξαν υπουργοί από την δικαιοσύνη. Οπότε το ΠΑΣΟΚ θεσμικά, έχοντας μελετήσει την δικογραφία, θεωρεί ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι να διερευνηθούν και να μην προστατεύονται, να μην καλύπτονται τα πολιτικά πρόσωπα από την διερεύνηση των πιθανών ευθυνών τους.
Πάντως, θέλω να ρωτήσω, κύριε Παπά, γιατί διαβάζω πολλά ονόματα. Καραμανλής, Σπύριτσης, Καραγιάννης, Παπαδόπουλος, Κεφαλογιάννης. Και πάμε και στον ΣΥΡΙΖΑ, Μωραΐτης, Χρυσοβελόνης, Γουρίδης. Είναι αλήθεια, μιλάμε για αυτά τα ονόματα?
Πάμε, κύριε Σκιαφάκα, βάσει των αρμοδιοτήτων που προκύπτουν από τα ΦΕΚ των διορισμών των υπουργών. Οι αρμοδιότητες αυτές είναι αυτές για τις οποίες ελέγχει ο εισαγγελέας ήδη και τους υφιστάμενους του Υπουργείου Μεταφορών. Άρα από τη στιγμή που ελέγχονται προϊστάμενοι των μεταφορών, οι οποίοι θεωρείται ότι έχουν πλημελώς ασκήσει τα καθήκοντά τους προκειμένου να παρέμβουν σε σχέση με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, το ίδιο θεωρούμε ότι πρέπει να αφορά, ο έλεγχος αυτός πρέπει να αφορά και τους πολιτικούς προϊστάμενούς τους, των οποίων τα καθήκοντα περιγράφονται με σαφήνεια από τα...
Πριν πάμε εκεί όμως, μιλάμε για αυτά τα ονόματα, 8-9 ονόματα, πάνω κάτω.
Εξ όσων γνωρίζω, αυτά θα είναι. Βέβαια θα έχουμε μια σαφέστερη ενημέρωση τώρα σε πολύ λίγο που θα ξεκινήσει.
8-9 ονόματα λοιπόν μέσα στην πρότασή σας, περιλαμβάνονται στην πρότασή σας. Το αδίκημα τώρα, το ίδιο για όλους, δηλαδή διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών με, πώς το λένε, κακουργηματικό χαρακτήρα?
Το αδίκημα αυτό είναι για το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να ελεγχθούν και είναι ένα πολύ σοβαρό αδίκημα, το οποίο ακόμα και όταν τελείται εξαμελίας, όταν δεν υπάρχει δόλος, έχει κακουργηματική διάσταση. Δηλαδή ακόμα και αν αποδειχθεί, για παράδειγμα, ότι κάποιος από αυτούς οι οποίοι θα κατηγορηθούν έχουν τελέσει αυτό το αδίκημα, ακόμα και εξαμελίας μπορεί κάποιος να του επιβληθεί ποινή μέχρι και ισόβια κάθριξη.
Σωστά, αλλά αφορά όλο τον κόσμο. Αυτό το αδίκημα.
Αυτό είναι το αδίκημα το οποίο, για το οποίο θα συνταχθεί το κατηγορητήριο.
Okay. Άρα λοιπόν το αδίκημα αυτό για την ασφάλεια, για την διατάραξη μάλλον της ασφάλειας των συγκοινωνιών με κακουργηματικό χαρακτήρα αφορά όλα αυτά τα πρόσωπα που είπαμε νωρίτερα. Ναι.
Εφόσον αυτό περιγράφεται από το ΦΕΚ, το οποίο έχει των αρμοδιοτήτων που είχαν όταν ασκούσαν τα καθήκοντά τους, αυτό θα είναι. Η σαφέστερη ενημέρωση θα υπάρχει σε πολύ λίγη ώρα. Εξ όσων όμως γνωρίζω, αυτό είναι το αδίκημα και αυτά είναι και τα πρόσωπα
τα οποία
θα ζητηθεί ο έλεγχος.
Κύριε Παπά, το επιχείρημα στο δικό σας επιχείρημα της κυβέρνησης είναι, λέτε, ο υφιστάμενος κατηγορείται για κακούργημα, άρα πρέπει και ο προϊστάμενος να κατηγορείται πάλι για κακούργημα. Αυτό, λέει η κυβέρνηση, είναι αντίθετο στη νομική επιστήμη, αλλά είναι αντίθετο και στην κοινή λογική. Κάθε άνθρωπος, κάθε φυσικό πρόσωπο έχει ξεχωριστή αντιμετώπιση στην ποινική δικαιοσύνη. Και έτσι είναι. Δηλαδή, γιατί για κάποιο αδίκημα που έκανε κάποιος υφιστάμενος θα πρέπει σόν και καλά για το ίδιο αδίκημα να κατηγορηθεί κάποιος ο οποίος μπορεί να είναι και άσχετος?
Αν είναι άσχετος, δεν πρέπει να κατηγορηθεί. Αν όμως από τα καθήκοντα τα οποία έχει αυτός ο πολιτικός προϊστάμενος συμπεριλαμβάνονται στα αδικήματα.
Όχι, η νομική σχέση πώς προκύπτει, δηλαδή. Σε ποιο άρθρο βασίζεστε και το λέτε αυτό του ποινικού μας νόμου, ότι από τη στιγμή που ο υφιστάμενος κατηγορείται για κακούργημα, άρα και ο προϊστάμενος κατηγορείται για κακούργημα?
Μα δεν στηριζόμαστε εμείς σε αυτήν τη λογική. Εμείς στηριζόμαστε στη λογική της ίδιας της παραγγελίας του εισαγγελέα και του ανακριτή, που ελέγχει κάποιους συγκεκριμένους, δεν ελέγχει όλους τους προϊσταμένους της διοίκησης, ελέγχει συγκεκριμένους προϊσταμένους για συγκεκριμένα αδικήματα, και τους διώκει αυτή τη στιγμή, επειδή θεωρεί ότι έχουν ασκήσει τα καθήκοντά τους πλημελώς και προκύπτει από τις καταθέσεις τους, προκύπτει από την δικογραφία το όνομα συγκεκριμένων υπουργών. Γι' αυτό στάλθηκε η δικογραφία στη Βουλή. Η λογική δεν είναι ότι κατηγορούμε όλους τους προϊσταμένους, όλων των υφισταμένων, αλλά αν ο υπουργός, ο συγκεκριμένος πολιτικός προϊστάμενος, έχει την αρμοδιότητα, την ίδια αρμοδιότητα για την οποία κατηγορεί το υφιστάμενος, νομίζω ότι είναι απόλυτα λογικό και να ελεγχθεί και ο προϊστάμενος, ο πολιτικός, και γι' αυτό εξάλλου εστάλει η δικογραφία στη Βουλή. Για να ελεγχθεί ο πολιτικός προϊστάμενος. Η λογική της κυβέρνησης είναι κατά πόση τη συμφέρει. Αλλά αν το εξετάσει κανείς απόλυτα λογικά.
Λέτε ότι υπάρχει συνάφεια.
Εμείς δεν λέμε να ελεγχθεί όλο το πολιτικό προσωπικό, όλη η κυβέρνηση.
Αυτό σας κατηγορεί η κυβέρνηση.
Ότι
μετατρέπεται την πολιτική σκηνή σε ένα πέραντο δικαστήριο. Αυτή είναι η κατηγορία.
Εμείς λέμε να ελεγχθεί. Ούτε δικάζουμε εμείς. Εμείς λέμε αυτή τη στιγμή που ο εισαγγελέας ζητά για συγκεκριμένες ευθύνες να ελεγχθούν συγκεκριμένα πρόσωπα και αυτές οι ευθύνες βαραίνουν και πολιτικά πρόσωπα εκ του αντικειμένου τους. Όχι επειδή το λέμε εμείς, επειδή το αντικείμενό τους αφορά αυτές τις πράξεις, τότε πρέπει να ελεγχθούν για αυτές.
Κύριε Παπά, αν ζητηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, δεν βλέπω να γίνεται μεταξύ μας, αλλά λέω αν ζητηθεί από τη Νέα Δημοκρατία η πρότασή σας να την εξετάσει το γνωμοδοτικό συμβούλιο για τη βασιμότητα των κατηγοριών, θα πείτε ναι?
Δεν προβλέπεται από καμία διαδικασία, κυρία Σκιαφάκα, εξ όσων γνωρίζω. Η πρόταση κατατίθεται από 30 και πλέον βουλευτές εφόσον υπάρχει και πρέπει να αποφανθεί ολομέλεια για το αν αυτή η πρόταση θα οδηγηθεί ή όχι σε προανακριτική επιτροπή. Τι τερτύπια είναι αυτά τώρα? Η κυβέρνηση γενικά προσπαθεί να υπεκφύγει και το έχει καταλάβει αυτό ο κόσμος. Προσπαθούσε να υπεκφύγει με το να συγκαλύψει το πεδίο του δυστυχήματος, του ατυχήματος. Προσπαθεί να υπεκφύγει με τον κύριο Τριαντόπουλο, με το να μην γίνει προανακριτική, μήπως και διευρυνθεί το κατηγορητήριο και για τα άλλα πρόσωπα που περιλαμβάνονται στο mail του Μπαζώματος. Προσπαθεί να υπεκφύγει ήδη ένα χρόνο πριν, θα θυμίζω, κύριε Σκιαφάκα, πάλι για την 717, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έστειλε κατηγορητήριο για την μη ολοκλήρωσή της και εκεί δεν ήθελε να εξετάσει τις ενδεχόμενες ευθύνες, ακόμα και οικονομικές, γιατί αυτή είναι η γραμμή άμυνας της Νέας Δημοκρατίας, δεν ήθελε να τις εξετάσει.
Πάντως, βλέπω μια πώς να το πω, επίθεση σε πολιτικό επίπεδο της Νέας Δημοκρατίας προς το ΠΑΣΟΚ. Αντιλαμβάνομαι τον πολιτικό λόγο αυτής της επίθεσης, αλλά σας κατηγορεί για ταύτιση με ακραίες απόψεις και θέσεις, π.χ. στην πρόταση Μομφής. Μιλάτε, επειδή κάθισα και τη διάβασα την πρότασή σας, μιλάτε ανοιχτά για ξυλόλιο, ότι η πυρόσφαιρα δεν μπορεί να αποδοθεί στα έλεα των μετασχηματιστών, λέτε.
Η πρόταση Μομφής, καταρχήν, είναι πρόταση Μομφής του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ επέλεξε τον χρόνο της κατάθεσής της και επέλεξε το πώς και πότε θα γίνει. Άρα σε καμία περίπτωση το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ουρά κανενός. Το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό το οποίο οδήγησε και οδηγεί τις εξελίξεις. Και είπαμε θεσμικά ότι όταν είχαμε ένα νέο πόρισμα της κρατικής αρχής, του ΕΟΔΑΣΑΜ, αυτό που έλεγε Ευαγγέλιο η κυβέρνηση, με βάση αυτό το πόρισμα, όχι επειδή το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να μιλήσει για οτιδήποτε, επειδή αυτή η κρατική αρχή, αυτή η οποία είναι διορισμένη από την κυβέρνηση και της οποίας
το οποίο ήταν και αυτό ύξης αφήξης, έτσι.
Έλεγε ότι θα, με βάση αυτό λοιπόν το πόρισμα και όλες τις αμφιβολίες οι οποίες έχουν εγερθεί από αυτό το πόρισμα, αμφιβολίες τις οποίες έχει ενστερνιστεί και η κυβέρνηση. Θυμίζω τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού.
Δεν έχει μιλήσει για ξυλόλιο πάντως.
Ο οποίος έλεγε
εσείς
ότι δεν ξέρουμε.
Εσείς το έχετε αναφερθεί στο ξυλόλιο στην πρόταση Μομφής. Είναι επίσημο έγγραφο.
Κύριε Σιαφάκα, το κρίσιμο σε αυτή την υπόθεση είναι ότι δύο χρόνια μετά και πλέον η διαχείριση του χώρου της τραγωδίας είναι τέτοια που δεν θα μας επιτρέψει ενδεχομένως ποτέ να μάθουμε γιατί κάηκαν αυτοί οι άνθρωποι, όσοι κάηκαν και θα μπορούσαν να είχαν ζήσει ενδεχομένως και να επιζήσει τη σύγκρουση. Και το κύριο και το κρίσιμο.
Γιατί έγινε η σύγκρουση, γιατί δύο τρένα, εγώ επιμένω σε αυτό, βρέθηκαν για 12 λεπτά στην ίδια γραμμή το ένα απέναντι στο άλλο.
Εάν, κύριε Σκιαφάκα, και αυτό ζητάει ο κόσμος, εξεταστούν οι ευθύνες όλων των εμπλεκομένων πολιτικών προσώπων και αποδοθούν ευθύνες όπως κρίνει η δικαιοσύνη.
Μάλιστα.
Αυτό το οποίο θέλει ο κόσμος είναι να πάει στο δικαστήριο, να πάνε στο δικαστήριο εκτός από τους προϊσταμένους των συγκοινωνιών και όλους όσους δεν καλύπτονται από το πέπλο της προστασίας της πολιτικής, να πάνε και τα πολιτικά πρόσωπα και οι δικαστές να αποφασίσουν αν έχουν ή δεν έχουν ευθύνη για το ότι δύο τρένα εν έτη 2023 συγκρούστηκαν σε μία γραμμή κινούμενα 12 λεπτά πάνω στην ίδια πορεία.
Τελευταίο ερώτημα. Βλέπετε κάποιες διεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς? Βλέπω κάποιες πρωτοβουλίες από την πλευρά της κυρίας Κατσέλη. Αισθάνεστε ότι σας αφορούν όλα αυτά?
Θεωρώ ότι δεν αφορούν κανέναν, κύριε Σιαφάκα, δεν αφορούν την κοινωνία. Δεν ξέρω πραγματικά τι προσπαθούν να κάνουν. Δικαίωμα του καθενός προφανώς. Θέλουν να ξανασυνενώσουν ένα κόμμα ή τουλάχιστον κάποια κομμάτια ενός κόμματος το οποίο απέτυχε, έχασε πανηγυρικά σε επανειλημμένες εκλογικές αναμετρήσεις, για να συστήσουν ένα μοντέλο το οποίο απέτυχε και στην κοινωνία αλλά και στην
πράξη. Δεν σας αφορούν λοιπόν αυτές οι διεργασίες για την κέντρο αριστερά, αυτό μου λέτε?
Δεν αφορούν, θεωρώ, την κοινωνία. Αυτό το οποίο αφορά το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή είναι να πείσει τον κόσμο και τον ελληνικό λαό ότι αποτελεί τη μόνη σοβαρή εναλλακτική κυβερνητική λύση για τη χώρα, γιατί διαθέτει πρόγραμμα και ομάδα μεγάλη στελεχών. Και αυτό είναι το κρίσιμο για εμάς. Νομίζω ότι το τι συμβαίνει στην αριστερά είναι έτσι μια διαδικασία η οποία έχει αφορά τις προσωπικές φιλοδοξίες ανθρώπων, νομίζω, που τους έχει ξεπεράσει η ιστορία.
Μάλιστα. Βάριες κουβέντες. Θερμά σας ευχαριστώ, κύριε Παπά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Τους έχει ξεπεράσει η ιστορία. Ο κύριος Παπάς προέρχεται από το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό λέω ότι είναι βαριές κουβέντες. Τώρα, δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να δούμε λίγο και τα διεθνή. Είναι κοντά μας ο κύριος Σωτήρης Ντάλης, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου. Κύριε Ντάλη, γεια σας.
Καλημέρα, κύριε Σιαφάκα.
Τι περιμένουμε, αν περιμένουμε, από το τηλεφώνημα Τραμπ σε Πούτιν και Ζελένσκι? Μακρόν, Μέρτς και Στάρμερ θέλουν και αυτοί να έχουν λόγο στις εξελίξεις και επιδιώκουν επικοινωνία με Τραμπ πριν αυτός μιλήσει με τον πρόεδρο Πούτιν. Πώς βλέπετε αυτό το σταυρόλεξο να λύνεται, αν λύνεται?
Και Κοιτάξτε, όπως έδειξε και οι περίφημες τριμερείς και τετραμερείς συναντήσεις της Κωνσταντινούπολης, ο Πούτιν κερδίζει χρόνο, δεν θέλει να σταματήσει αυτό τον άθλιο πόλεμο που ξεκίνησε το Φεβράριο του 2022. Ο πρόεδρος Τραμπ κινείται σε μια λογική εκκρεμούς, έχουμε το εκκρεμές του Τραμπ και όχι του Φουκό. Προσπαθούμε να το παρακολουθήσουμε πού θα σταθεροποιηθεί. Υποτίθεται ότι αυτή τη στιγμή έχει κατανοήσει ότι ο παράγοντας εκείνος που εμποδίζει την εκεχηρία είναι ο Πούτιν. Αυτό θα φανεί από τις πρωτοβουλίες των επόμενων ημερών. Οι τετραμερείς με πρωτοβουλία των τεσσάρων πρόθυμων ευρωπαϊκών κρατών, Γαλλίας, Βρετανίας, Γερμανίας και Πολωνίας, κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση να ενισχύσει την πεποίθηση του Αμερικανού Προέδρου πως οι κυρώσεις πρέπει να παραμείνουν και πως η σκληρή πολιτική απέναντι και στάση των Ευρωπαίων απέναντι στον Πούτιν και στη Ρωσία είναι μια επιλογή μονόδρομου και δεν πρέπει να δώσουν πράγματα η Δύση πριν πάρουν μια κίνηση από την πλευρά του Πούτιν.
Βλέπετε κάποια εξέλιξη? Νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε όλοι ότι ο πρόεδρος Πούτιν και με την μη επίσκεψή του, μη παρουσία του στην πόλη καταδεικνύει αυτό που είπατε, ότι θέλει να κερδίσει χρόνο προκειμένου να φέρει την Ουκρανία και τη Δύση μπροστά σε τετελεσμένα. Στο σημερινό τηλεφώνημα βλέπετε κάποια εξέλιξη ή θα είναι και αυτό μια, πώς να το πω, ένα ροκάνισμα του χρόνου?
Έχω την αίσθηση πως θα ισχύσει το δεύτερο που περιγράφεται εύστοχα, πως είναι άλλη μια κίνηση να αγοράσει χρόνο προκειμένου να κερδίσει περισσότερα τελεσμένα επί του εδάφους. Είδαμε ότι οι επιθέσεις με ντρόνους συνεχίζονται με ιδιαίτερα επιθετικό και καταστροφικό τρόπο. Επομένως, τα μηνύματα που στέλνει είναι ότι εγώ στο έδαφος θα βομβαρδίζω και στο θέμα του διαλόγου θα σας αφήσω να ελπίζετε πως μπορούμε να φτάσουμε σε μια εκεχηρία.
Με την ανοχή του Προέδρου Τραμπ, γιατί και αυτός φαντάζομαι θα αισθάνεται ίσως κάποιες πιέσεις και στο εσωτερικό του. Είχε υποσχεθεί ότι θα τελειώσει τον πόλεμο άμεσα.
Κοιτάξτε, ο Πρόεδρος Τραμπ έχει εκτεθεί ανεπανόρθωτα σε πολλά επίπεδα και σε πολλές υποσχέσεις που έδωσε και με πιο χαρακτηριστική την υπόθεση του εμπορικού πολέμου που ο ίδιος ξεκίνησε και τον έχασε με το καλημέρα με παταγώδη τρόπο από την Κίνα και αυτό κανείς δεν πρέπει να το αγνοεί για τις κινήσεις που θα κάνει στο μέλλον. Νομίζω ότι συνειδητοποιεί πως η διεθνή σχέση, η διεθνής πολιτική και η διεθνής οικονομία όπως έχει δημιουργηθεί στις τελευταίες δεκαετίες με πρωταγωνιστικό ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών που φέρουν τη σφραγίδα τους οι κανόνες του διεθνούς εμπορίου δεν ανατρέπονται με κινήσεις αυτού του τύπου, μονομερείς, οι οποίες τελικά γίνονται μπούμεραγκ απέναντι στα αμερικανικά συμφέροντα.
Πάντως μοιάζει να έχουν αλλάξει πολλά, να μην πω τα πάντα. Μέση Ανατολή, Ισραήλ, Ουκρανία, ο Τραμπ συνομιλεί με τον Αλσάρα, έτσι, έναν τζιχαντιστή, πρώην τζιχαντιστή, ας το πω και εγώ έτσι.
Ακριβώς.
Δεν είναι ο μόνος, έτσι, για να σας προλάβω, και ο πρόεδρος Μακρόν. Και ασκείται κριτική στο πρόσωπό του γι' αυτό, για αυτή τη συνάντηση. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή ότι ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι νομίζει και στο τέλος να αποδεικνύεται, ας πούμε, συνομιλητής των πάντων? Μοιάζει σαν να δίνουμε προτεραιότητα στα deals και λιγότερο στη δημοκρατία, για να το χοντρίνω λίγο παραπάνω.
Ναι, σωστά το περιγράφεται. Η έλευση Τραμπ στην αμερικανική διακυβέρνηση ανέτρεψε τα πάντα σε επίπεδο οικονομίας και πολιτικής. Οπότε βλέπουμε να δημιουργούνται συμμαχίες με χθεσινούς εχθρούς, να ακυρώνονται χθεσινές συμμαχίες με δυτικούς εταίρους, να αγνοούνται μέχρι χτες στρατηγικές συμμαχίες όπως είναι η χαρακτηριστική συμμαχία Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ, όπου ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε ένα εντυπωσιακό ταξίδι στον αραβικό κόσμο με πρωτοβουλίες οι οποίες προφανώς δεν ευχαρίστησαν καθόλου το Ισραήλ και τον Νετανιάχου. Στην ίδια στιγμή βλέπουμε να δίνει μια πρωτοκαθεδρία και ένα εξαιρετικά ισχυρό ρόλο στην Τουρκία. Αυτά είναι νέα δεδομένα, εντελώς διαφορετικά. Και η Ευρώπη επιχειρεί να παρακολουθήσει αυτό το νέο κόσμο, αυτούς τους νέους κανόνες του παιχνιδιού που επιβάλλει με τον τρόπο του ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να έχει ιδιαίτερη συνοχή, ακόμα και στο επίπεδο των μεγάλων κρατών, των 4-5 μεγάλων ευρωπαϊκών κρατών. Υπάρχει ένα πρόβλημα στη συνόησή τους. Βλέπουμε ότι οι τέσσερις επιχειρούν να συμφωνήσουν σε κάποια πράγματα. Έχουμε την Ιταλία της Μελώνη να διαμαρτύρεται πως δεν της δίνεται ένας συμπροταγωνιστικός ρόλος. Τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Έχουμε ένα κόσμο περίπλοκο, δυσνόητο. Έχουμε γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς που δεν τους γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Επομένως, η Ευρώπη έχει μείνει μόνη της να επιχειρεί να σώσει τις αξίες της Δύσης και με αυτό πρέπει να προχωρήσει.
Να τη σώσει,
βεβαίως.
Γιατί βλέπουμε μια προσέγγιση και ύμνους, διθυραμβικά σχόλια θα έλεγα, προς την πλευρά της Τουρκίας. Αναφέρομαι στον κύριο Μέρτς, αναφέρομαι στον κύριο Ρούτε, αναφέρομαι στην κυρία Μελώνη.
Ναι. Βεβαίως η κυρία Μελώνη είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση Ευρωπαίου ηγέτη. Έχει ένα συγκεκριμένο παρελθόν. Βλέπουμε ότι υπάρχουν προβληματικές σχέσεις με την Γαλλία και με τον πρόεδρο Μακρόν. Και εδώ αξίζει κανείς να επισημάνει πως οι ιταλογαλλικές σχέσεις και φάκα μέχρι την έλευση της Μελώνη ήταν σε εξαιρετικό επίπεδο. Γιατί διαβάζουμε διάφορα για σύνδρομο Μακρόν που ακυρώνει τη συνεργασία Ιταλίας-Γαλλίας. Ο πρόεδρος Μακρόν και ο πρωθυπουργός Ντράγκη είχαν υπογράψει τον Νοέμβριο του 2021 μια εξαιρετική ιταλογαλλική συνθήκη ενισχυμένης διμερούς συνεργασίας. Μέχρι τότε, μέχρι και με τον Ντράγκη, οι σχέσεις των δύο χωρών ήταν εξαιρετικές και η Ιταλία είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ευρωπαϊκή ενοποιητική διαδικασία. Επομένως, καθοριστικό ρόλο παίζουν τα πρόσωπα στο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια τέτοια συνοχή ώστε η Ευρώπη να μπορεί να απαντά στις μεγάλες προκλήσεις. Και σε αυτό έχουμε τεράστιο πρόβλημα σήμερα. Τώρα όσον αφορά στους ύμνους προς την Τουρκία, κινούνται σε επίπεδο κοινικού ρεαλισμού. Δεν θέλουν η Τουρκία να κινηθεί μόνο προς την πλευρά του Προέδρου Τραμπ. Θέλουν την Τουρκία να συνομιλεί με την Ευρώπη, να παραμείνει ένας ιδιαίτερος συνεταίρος με την Ευρώπη και βεβαίως είναι μια πρόθυμη χώρα να στηρίξει τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες που πιθανότατα θα αναγκαστεί η Ευρώπη να δρομολογήσει την επόμενη μέρα μιας εκεχηρίας στο ουκρανικό μέτωπο.
Θα μπορεί ένα νέο Ελσίνκι να ισορροπήσει κάπως τα πράγματα? Το υπενήχθηκε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον κύριο Μέρτς ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί, αλλά με κάποια εχέγγυα, με κάποιες διασφαλίσεις. Ή πιστεύετε ότι είναι άλλες οι εποχές πια και η ανάγκη της Ευρώπης να αποκτήσει αμυντική θωράκιση δεν αφήνουν περιθώρια για τέτοιες πρωτοβουλίες?
Τα περιθώρια είναι στενά, η εποχή είναι τελώς διαφορετική σήμερα, αλλά όταν υπάρχει πολιτική βούληση, κύριε Σιαφάκα, όλα είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν. Επομένως, και ένα τέτοιο σενάριο που περιγράφεται δεν πρέπει να το αποκλείσουμε. Κάθε νέος διάλογος με την Τουρκία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να επαναφέρει στον αναστοχασμό μας και στη στρατηγική μας μία λύση η οποία να κατοχυρώνει και τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και κυρίως τα ευρωπαϊκά συμφέροντα στο επίπεδο το πολιτικό κυρίως.
Θέλω να κλείσουμε ένα σύντομο σχόλιο. Πώς είδατε τις εξελίξεις στην Ρουμανία? Τελικά ο Ρουμάνος Τραμπ, όπως ο ίδιος αυτό χαρακτηρίζεται, ο Τζόρτζε Σιμιών, δεν τα κατάφερε. Νικητής ο κύριος Ντάν, ο κεντρός δήμαρχος του Βουκουρεστίου. Ένα σχόλιο γι' αυτό.
Κοιτάξτε, κύριε Σιαφάκα, η Ρουμανία δεν έπρεπε να χαθεί και ευτυχώς που υπήρξε αυτή η έκπληξη και κέρδισε ο αντίπαλος του Σιμιών, γιατί αν κέρδιζε ο ακροδεξιός υποψήφιος, τότε ο Ούγγρος Βίκτορ Ορμπάν και ο Σλοβάκος Φίτσο θα αποκτούσαν ένα νέο σύμμαχο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και θα είχαν ένα τρίτο συνεταίρο στα εμπόδια που βάζουν κατά των κυρώσεων στη Ρωσία. Επομένως, είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη να παραμείνει η Ρουμανία σε έναν δρόμο ευρωκεντρικό, γιατί συνδέει την Νοτιοανατολική Ευρώπη με την Κεντρική Ευρώπη. Έχει πολύ σημαντική αξία αυτή η εκλογή, γιατί μην ξεχνάμε πως η Ρουμανία συνδέει και το άξονα που έχουμε δημιουργήσει από την Αλεξανδρούπολη προς την Βόρεια Ευρώπη. Είναι ένας συνδετικός κρίκος και η συνεννόηση των δύο χωρών είναι πολύ σημαντική τόσο στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ενοποίησης όσο και στο πλαίσιο μιας σταθερότητας και συνεργασίας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Η Αλεξανδρούπολη, διαβάζω σχόλια ότι θα αξιοποιηθεί για τον διάδρομο και την επικοινωνία με την Ινδία. Θα το δούμε πως αλλάζει κατεύθυνση από την Ουκρανία, βλέπει πλέον την Ινδία. Θα δούμε πως και με ποιο τρόπο θα γίνουν όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω θερμά για άλλη μια φορά, κύριε Ντάλη, την ανάλυση. Καλά. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τα θύματα του ποντιακού ελληνισμού σήμερα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε. Αν ξεχνάμε, αν δεν έχουμε δυνατή μνήμη, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να περπατήσουμε ούτε στο παρόν ούτε και στο μέλλον. Από τον Θάνο Σιαφάκα κάπου εδώ ο δημοσιογραφικός χρόνος έχει τελειώσει. Να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι. Αύριο και πάλι θα είμαστε μαζί. Ραντεβού λίγο μετά τις 11. Γεια σας.